Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa. Jumanne ya Juni 30 mwaka 2015, mwenyeji wako hapa studioni ni mimi Grace Kania. Tuanzie barani Afrika. Takriban raia 10,000 wa Burundi walikimbilia nchi jirani za Tanzania, DR Congo na Rwanda mwishoni mwa wiki kabla serikali haijafunga mipaka yake kwa ajili ya uchaguzi uliofanyika jana. Taarifa zaidi na Amina Hassan.
Hiyo ni kwa mujibu wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR, ambalo limesema idadi kubwa ya raia hao sasa ni wanaume. UNHCR inasema hali hiyo ni tofauti na awali, ambapo wengi waliokuwa wakikimbilia nchi jirani kukwepa machafuko walikuwa wanawake na watoto, na kwamba mipaka ilifungwa kwa saa 48. Melissa Fleming, msemaji wa UNHCR Geneva Uswisi, amesema wanaume hao walilazimika kutembea muda mrefu hadi mpakani bila hata mizigo ili wasiweze kubainika na polisi au wanamgambo, na kwamba sababu ya kukimbia ni
the reasons for fleeing as being a break. Wanataja ya kuvunjika kwa jitihada za kutatua mzozo nchini mwao na hali ya kutoweka kwa matumaini. Wanahofu kuwa ghasia zinaweza kushika kasi zaidi wakati wa uchaguzi ambao umeanza jana, na harakati za uchaguzi zitahitimishwa na uchaguzi wa rais uliopangwa kufanyika tarehe 15 mwezi Julai.
UNHCR inasema wakimbizi wanaofika ukimbizini wanapatiwa huduma za awali kama vile vyakula vya moto na usafiri hadi vituo vya mpito na hatimaye kambini.
Kwingineko, naibu kamishna mkuu wa haki za binadamu Flavia Pansieri amesema kuwa ugaidi hutatiza kufurahia kwa haki za binadamu, kwani vitendo vya kigaidi huvuruga serikali, hudhoofisha jamii, huhatarisha amani na usalama na kutishia maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Bi Pansieri amesema hayo akilihutubia baraza la haki za binadamu la Umoja wa Mataifa mjini Geneva, ambalo limekuwa na kikao cha ngazi ya juu kuhusu athari za ugaidi. Amesema iwapo ulimwengu unataka kuushinda ugaidi, ni lazima uelewe na kukabiliana na mazingira yanayozalisha na kukuza vitendo vya kigaidi.
This also requires.
Hili pia linahitaji kutambua uhusiano baina ya mazingira haya na kutoheshimu haki za binadamu, ufisadi, ukwepaji sheria, kutokuwa na utawala wa sheria, pamoja na kutokuwa na maendeleo na matumaini ya mustakabali wenye amani.
Ameongeza kuwa vitendo vya kigaidi huathiri sio tu wahanga wa moja kwa moja, bali pia jamaa na jamii zao kwa ujumla, kwani huenda wakaishi kwa uoga na uchungu mwingi unaotokana na mashambulizi ya kigaidi. Turejee Afrika. Ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Sudan Kusini, UNMISS, umebaini ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu uliosambaa nchini humo na kudaiwa kufanywa na kikosi cha jeshi la SPLA na vikundi wa shirika wakati wa mapigano ya hivi karibuni kwenye jimbo la Unity. Taarifa zaidi na Joseph Msami.
UNMISS imewahoji waathiriwa 115 na mashuhuda wengine kutoka maeneo mbalimbali ya jimboni Unity, ambapo SPLA ilianzisha mashambulizi makubwa dhidi ya vikosi vya upinzani mwishoni mwa mwezi Aprili, na kubaini pamoja na mambo mengine wanawake 172 walitekwa, huku wengine 79 wakifanyiwa ukatili wa kingono ikiwamo kubakwa. Katika mahojiano na Gabriel Shadar wa redio ya Miraya ya UNMISS, kaimu msemaji wa ujumbe huo Joe Contreras anaeleza hatua inayofuata.
First of all, we hope we can gain better.
Kwanza kabisa tunatumaini tutaruhusiwa vyema kupenya katika maeneo ya machafuko katika majuma yajayo. Tunatoa wito kwa pande husika kuwachukulia hatua waliokiuka haki hizi za binadamu na kuchunguza kwa kina matukio haya. Ukiukwaji huu ni wa kusikitisha sana.
These abuses to be very very disturbing.
Takribani raia 67 waliuawa kwenye mapigano hayo, wengine kuporwa, huku zaidi ya 100,000 wakipoteza makazi.
Unaendelea kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa mjini New York.
Barabara kabisa, na punde ni makala kuhusu harakati za kuimarisha matumizi ya bonde la mto Kagera kwenye ukanda wa maziwa makuu barani Afrika. Baki nasi. Leo Kuba imetangazwa rasmi kuwa nchi ya kwanza duniani kutokomeza maambukizi ya virusi vya ukimwi na kaswende kutoka mama kwenda kwa mtoto. Taarifa zaidi na Joshua Mali.
Shirika la Afya Duniani, WHO, limetangaza hatua hiyo kupitia taarifa iliyotolewa leo,
likisema kwamba ni mafanikio makubwa katika kupambana na ukimwi na magonjwa ya zinaa. Mafanikio yaliyopatikana Cuba yanatokana na mradi wa huduma za afya kwa wote ulioanzishwa mwaka 2010 katika nchi zote kwenye ukanda wa Amerika. Kupitia mradi huo, wanawake wajawazito na wenzao wamepatiwa huduma za vipimo, matibabu ya ARV, uzazi kwa upasuaji na maziwa mbadala kwa watoto. Takwimu za WHO zinaonyesha kwamba kila mwaka wanawake milioni 1.4 wenye virusi vya ukimwi wanapata ujauzito, asilimia 15 hadi 45 wakiwa hatarini kuambukiza watoto wao iwapo hawatapata matibabu. WHO imeeleza kuwa hatari hiyo inapungua hadi asilimia 1 tu iwapo mwanamke na mtoto wanapatiwa matibabu yanayostahili.
Na sasa ni makala, msimulizi ni Asumta Masoi.
Faida chiko sanifu ni imetupunguzia kuni kidogo sana.
Mmoja wa mashuhuda wa manufaa ya mradi wa shirika la chakula na kilimo duniani FAO, wenye lengo la kuimarisha matumizi bora ya udongo kwa lengo la kuinua tija kwenye kilimo na ufugaji, sambamba na kuboresha afya. Shuhuda huyo ni Beta Teofi wa kijiji cha Kirusha nchini Rwanda, akisema kuwa mradi umewawezesha kupata majiko sanifu. Yeye ni mmoja wa watu milioni 16 kutoka nchi nne zinakopita mto Kagera ambao wanautegemea kwa uhai wao. Augustine Gwakindi, mwalimu wa shamba darasa kutoka Karambo, Rwanda, anaeleza hali kabla ya mradi huo.
Tulikuwa tunalima hapa kila wakati, lakini hatukutarajia mavuno mengi, kwani kila mara mvua ikinyesha iliporomosha udongo wote milimani.
Mradi ukaleta mashamba darasa ambapo wakulima wanakutana na kupatiwa maelezo ya kilimo bora, ikiwemo kutandaza majani makavu shambani ili kuhifadhi unyevunyevu, kama asemavyo Clement Twahirwa, afisa ugani wa misitu na kilimo nchini Rwanda.
Tulianzisha matuta ya mkingamo na mashimo na mitaro ili kuweza kukinga maji na kuongeza tija. Tuliwapatia majiko sanifu 1000 ili kupunguza ukataji miti kwa ajili ya kuni.
Beta Teofi anasema sasa hali ikoje na majiko hayo?
Karama yake inakuwa kidogo sana kwa kuni.
Nchini Tanzania, mradi nao umeleta mafanikio kwa wafugaji, kwani Agri Metusela kutoka kijiji cha Nyirarubombo anasema
binafsi upande wa malisho tunanufaika kwa sababu mifugo kipindi hicho ilikuwa haipati chakula cha kutosha. Ila kwa sasa hivi wa mifugo inapata chakula cha kutosha kabisa kulingana na jinsi tulivyohifadhi mazingira na tukadhibiti ule uharibifu wa mazingira.
Wahenga wanasema samaki mkunje angali mbichi, na ndicho ambacho shule ya msingi ya Rusumo Magereza mkoani Kagera inafanya. Chitegetse Daudi ni mwalimu shuleni hapo.
Kwenye ndani ya shamba tumeweka miti ambayo itasaidia kuvuta unyevu unyevu kwa ajili ya mvua. Bado tumeweka miti kuzunguka shamba. Hiyo inasaidia kupunguza upepo kwa sababu maji kwenye migombe itakuwa maji yamepungua, kwa hiyo ile miti inasaidia. Kwa hiyo hiyo wanaichukua wanaipeleka kwa wazazi wao na wao wenyewe kwenye mashamba yao.
Na sasa ni dhahiri kuwa udongo wenye rutuba ni hakikisho la mlo bora na wa uhakika mizani.
Shukran Asumta Masoi kwa makala hiyo. Na hatimaye, kituo cha utafiti kuhusu afya na idadi ya watu barani Afrika, APHRC, kimepewa tuzo ya Umoja wa Mataifa ya idadi ya watu ya mwaka 2015 katika hafla maalum iliyofanyika kwenye Umoja wa Mataifa. APHRC ni shirika lenye makao makuu mjini Nairobi, Kenya, lililoanzishwa mwaka 1995 kwa ajili ya kusaidia uundwaji sheria kupitia utafiti, na tayari linafuatilia karibu miradi 40 na kusaidia mamia ya watafiti kutoka barani Afrika kutimiza uzamivu wao au PhD na kuchangia katika masuala ya maendeleo. Katika mahojiano na idhaa hii, Alex Eze, mkurugenzi mtendaji wa APHRC, amesema tafiti zao zimesaidia nchi mbalimbali kubadili sera zao, akitolea mfano Kenya.
We can look at the work we've done. Tunaweza kuangalia kazi tuliofanya nchini Kenya kuhusu utoaji mimba usio salama, ambayo imebadili sera. Tumetoa ripoti hii mwaka 2013 ikionyesha visa karibu nusu milioni vya utoaji mimba usio salama vinatokea nchini humo. Hiyo imesaidia sana kwenye utungaji wa sera na miongozo ya maendeleo kuhusu jinsi ya kukabiliana na changamoto hiyo na hali hiyo.
Tuzo hiyo inatolewa kila mwaka kwa watu wa mashirika yanayochangia kwa kiasi kikubwa katika masuala ya idadi ya watu na afya ya uzazi. Na kwa yaliyojiri mitandaoni, tuungane na Amina Hassan.
Kuhusu picha inaonyesha upigaji kura kwenye uchaguzi wa bunge na madiwani nchini Burundi, Elias Rafael Puju anasema Umoja wa Mataifa lioneni hili kwa umakini, mlete suluhu Burundi. Na Goligota Wilson anasema viongozi wa ngazi za juu msiogope kutatua mzozo huu wa Burundi. Na kuhusu wito wa mahakama ya jinai ICC ya kukamatwa kwa rais wa Sudan Omar al-Bashir, Elias Rafael Puju anasema dawa ya moto ni moto, wasimwache hivi hivi, anatakiwa awekwe ndani ili awe fundisho kwa viongozi wengine.
Shukran Amina Hassan. Kumbuka msikilizaji, unaweza kutupata kwenye Facebook UN Radio Kiswahili na Twitter at Radio ya Hivyo ndivyo tunahitimisha jarida kwa leo. Basi hadi wakati mwingine, kwa habari na makala kutoka Radio Umoja wa Mataifa, kumbuka matangazo yetu yanapatikana pia kwenye tovuti radio.un.org /sw. Kwa niaba ya msimamizi wa matangazo ya leo Asumta Masoi na wote waliofanikisha jarida hili pamoja na fundi mitambo Sherlock Gordon, mimi ni Grace Kanea na kutakia amani na kwaheri kutoka New York.